Gabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Magandang magandang araw sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folkloradio sa DZUP.
Regular na mapapakinggan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa dzup.org.
Ang Tabi-Tabi Folkloradio ay regular na programa ng Aliguyon UP Folklorists Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura. Umiere po ito tuwing ikalawa at ikaapat ng Biyernes ng buwan sa ating talapihitan DZUP 1602 Kasali ka. Well, narito po muli kami ang inyong mga hosts. Nagbabalik. Nakasama niyo na rin po kami dati sa dating mga episode natin. Ako po si Maring Juana o si Jane. At ang akin pong kasama si...
Maring Reg or Reg Cruz, no?
Yes, samahan niyo po kami sa isang napapanahon at napaka-interesanting paksa para sa araw na ito. Pinamagatan po nating...
Kulintang Himig ng Magong sa Katimugan.
Bakit ito, Paring Reg, ang napili ba natin ngayong araw? Anong meron? Ano ba itong kulintang na ito?
So, well, yun nga, no? Nung Oktubre ay buwan ng katutubo, no? Yung tema ay pagpapayaman ng pamanang kultural at katutubong yaman tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. So, naisip natin
haba
na...
Oo, haba nun, ha? Isa-isay niya natin.
Sige, no? So, sige. Pagpapayaman... ng pamanang kultural. No? So, yung pamanang kultural ay babalikan natin mamaya. No? Katutubong yaman. No? Sabihin, ay dito talaga umusbong. No? Tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. No? So, yun nga, naisip natin na maganda rin na lahat natin, no? Gamitin natin bilang paksa ang musika bilang isang pamanang kultural, katutubong yaman. Yung kulintang kasi ay isa sa mga... matagal na, no? Katutubong musika ang ginagamit dito sa Pilipinas. Kasama syempre, parang meron tayong dalawang makita, yung mga kawayan, no? At saka yung mga gong na tinatawag nga natin. At yung gong ay may dalawang uri dito sa Pilipinas. No? Yung mga tawag nating flat gongs, no? Ng Cordillera na masawig sa Vietnam, halimbawa. At ito namang tatalakay natin ay yung mga boss gongs, no? Na matatagpuan karamihan, no? Sa Mindanao. At meron din halimbawa sa Palawan, no, na boss gong. So ito yung ating titingnan mamaya. At nakita nga rin natin, no, sa simula ay yung tinugtog ko ay mula sa piyesa na Magandanao na Sinulog Abagu, no. So yun yung ating tatalakayin, no, ngayong hapong ito, no.
Ayan mga ka-folklore, patikim pa lang po yung inyong nakita kanina. Actually, marami po tayong gustong itanong kay Paring Reg, no? Unang-una, hindi naman po siya Mindanaon, 'di ba Paring Reg? Teka, saan ka nga galing?
Bulacan ako, Bulacan.
Ay, pareho tayo, magkababayan. Oo, Bulakenyo po pala, no? Oh, may Bulakenyo mafia dito sa Tabi-Tabi Folkloradio. Kami po 'yon. So, paanong natuto si Paring Reg ng ganitong klase ng kasanayan mula sa mga kapatid natin sa Mindanao, and specifically Magindanawan, no? Paring Reg, yung tinugtog mo.
Magindanawan, no?
Yung Magindanawan, ito yung mga mamamayan o katutubo dito po sa may western part, northwestern part ng Mindanao. Kung maalala niyo po, may mga probinsya dyan, Maguindanao, Cotabato, ano, mayroong mga lawa dyan na sinasabi nilang pinanggalingan ng salitang Maguindanao. Kasi yung Danao means lake eh. Ito yung Libungan Lake, Buluan Lake, at saka yung Bulusan Lake, ay Ligwasan, no? Ligwasan. So Libungan, Buluan, saka Ligwasan. Malaki po itong area na ito na lawa, kung tawagin po sa Maguindanaoan language, ang lawa ay Danao. So yung Maguindanao ay mahinged, meaning mamamayan, people, no? Mahinged te Danao, people of the lake. Eh si Paring Reg, eh Bulacan nyo, no? Paano siya na tuto ng kasanayang ito, yung nga pong kulintang. So, mamaya po, aalamin po natin ito. Kailan kaya ito tinutugtog o ginagamit yung kulintang Paring Reg? Kasi nabanggit mo kanina, malaganap ito sa Pilipinas, sa iba't ibang mga grupong etniko, meron lang ilang variety, ano, variation sa uri ng, siguro sa itsura, no? Eh, yung gamit ba, pare-pareho din kaya yung gamit, yung okasyon na pinagagamitan nito? At isa pa, mahalaga ang kulintang, syempre, no? Pero sa particular, ano kaya yung kahalagahan nito doon sa mga lipo ng meron nito?
So, ingat kung saan ito matatagpuan, tulad na magit natin kanina, no, yung boss gongs ay matatagpuan actually sa maraming bahagi ng Mindanao at specifically no yung kulintang no dito, at meron ding mga kahalintulan nito sa limbawa sa Malaysia, Indonesia, no, at sa Brunei, no. So doon sa areas kumbaga sa baba natin, ito yung kahawig no ng mga piyesa o kaya ay sorry mga instrumento, no. At syempre yung mga piyesa hindi mo naman man na meron ding magiging pagkakahawig, no. So dito pwedeng magkaroon ng pagkakaiba-iba, pwedeng yung instrumentation ay hindi lang dun sa itsura, kundi sa dami ng gong. Halimbawa, ay pwedeng mula sa lima, pito, walo, siya, minsan mas maraming pa, may ilang documented na mas maraming pang ginamit. So pwedeng sa dami, no? At pwede rin naman sa kasama, no, ng mga piyesa, ng mga instrumento. So halimbawa, ay ano ba ang kasama niya, no? Agong, no? O kaya gandingan, no? So halimbawa, sa Maguindanao, kasama niya ay dabakan, gandingan, babandir, no?
So iba pa yung agong sa kulintang, sa gandingan.
No, so yung
paano na iba?
Okay, so yung agong, so ito yung malalaking gong, no? So parang nakahang sila sa taas.
Ayun, nakakita na ako niyan.
Yan actually ang mas prominent, no? Kasi marami to ka sa maging sa mga lumad, no? Ay marami gumagamit ng agong. Ang kulintang ay meron din, no, pagamati nga, no, mas marami ay sa mga grupo ng Muslim, no, nakataon na. Pero wala siyang kanalaman sa Islam, no, pero yun nga, mga grupo ng Muslim ay mas maraming magamit ng kulintang or kulintangan, no. May mga iba-ibang tawag din, kulintang, kulintangan, kulintangan, o misan kwintangan, no, para sayakan halimbawa, no. So dito ay makita natin na pwedeng magkaroon ng pagkakaiba base sa nga ano yung mga kasamang instrumento, no, at sa piyesa na rin at sa grupong gumagamit nga nito. At pwede rin magkaiba-iba, no, sa paraan syempre ng pagtugtog at kung saan ginagamit, no. Meron ding sabi nga nila actually sa Pilipinas daw wala naman talaga ang termino para sa musika, no. Ang mas termino natin ay para dun sa mismong mga event na or mga okasyon, no, na nagnagamit. Or tawag, no? So, pwede so, itong gamitin. Sige.
Now, sige, Paring Reg. Saan-saan pa ito ginagamit?
Pwede itong gamitin para sa mga okasyon. Halimbawa ay binyag, o kaya ay kasalan, no? O kaya ay kapag may bisita, no? So, ginagamit din bilang parang pang-welcome, no? At syempre, no, ito ay ginagamit din para sa ilang mga ritual, no, sa pagpapagaling halimbawa, no, sa Maguindanao ay pwede itong gamitin sa pagpapagaling, no, o kaya minsan doon sa pinaka parang binyag, no, na pwedeng gamitin to, no, sa pagpapagaling halimbawa ay yung pagipat, no, or kapagipat, no, ito ay natutugtugan ng tatawag na piyasang tagunggo, no, na minsan tawag din ng piyasa sa ibang grupo sa Pilipinas ay tagunggo, or minsan yung ensemble ay tatawag din tagunggo, no, no, parang cognate ito ay gong, no, so yung tunog ng gong mismo, no, natin na parang, ah, so gong, no, so tagunggo, na kung saan, para sa maganda na halimbawa ay kung tutugtog ng tagunggo ay kailangan yung mga talagang biyasana, dahil sasabi nila na kapag ka nagkamali ang tumutugtog para sa ritual, no, ay hindi gagaling kung may sakit, no? So may mga ganong ano rin, no? Pero kung ito ay nandun lang sa socialization, halimbawa sa kasalan, no, parang may tutugan, na ginagamit din naman, no, para pinakaligawan, no? Tanda natin sa bawa sa dati, no, lalo na sa mga Muslim, no, ay hindi pwedeng yung ligawan, no, na parang may magkakaroon interaction, halimbawa ang mga dalaga at binata, no, so ginagamit yung pagtugtog ng palintang para magkaroon ng interaction, no, so halimbawa ay magkukalintang ang babae, no, tapos ang lalaki naman ay pwedeng mag gandingan, halimbawa, no, so para magsasagutan sila. So parang ito yung chance. O kaya ay dito ka magpapakilala, no? Tutugtog ka, makikita ka, no? So parang pwedeng yun nga, na chance na sabihin na, ayun, meron andito ako, no? So ayun.
Okay. Ayan, mga ka-folklore, nakita na po natin sa pagpapaliwanag po ni Sir Reg. Unang-una sa lahat, ginagamit po ito sa ritual, no? Nabanggit natin na alam natin na ang musika ay sinasabi ngang wika ng kaluluwa. So dito sa kulintang, pinapaalala po ulit sa atin na sa pakikipag-usap sa mga spirito, no, sa pagkakasyon na may kasal, na may ligawan, at kung pagpapagaling lalong-lalo na, kasi sa katutubong tradisyon, ang pagpapagaling po talaga ay nasa domain ng relihiyon. Ang kulintang ay napaka-importanteng gamit o tool. Hindi lang po siguro siya musical instrument, ano? Yun nga, daluyan siya ng komunikasyon sa between, ano, mga tao at saka ng mga divinities o mga banal na nilikha po. Okay? So, paring Reg, mukhang marami pa tayong mamaya, no? Na ma-unpack mula dito sa iyong sa ating tinatalakay, at gusto ko ring balikan bakit kaya ito sa mga Muslim mas malaganap. Kay mayroon kamong nabanggit ka kanina, no? Mga lumad, gumagamit, pero mas agong. Nakita ko rin talaga yan sa aking pakikipanayam sa kanila. Mas agong yung lumad, pero pagdating na sa mga Muslim groups, kulintang. Okay? Sige. So, mga ka-folklore, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang
Tabi-tabi Folklore Radio, sapagkat lahat ng bagay folklore.
Sa DZUP,
kasali ka.
Tabi-tabi Folklore Radio.
Nagbabalik ang Tabi-Tabi Folklore Radio, mga ka-folklores, episode na pinamagatang
Kulintang, Himig ng Mga Gong sa Katimugan.
Ayan. So, paring Reg, ready ka na ba dun sa mga tanong natin? Medyo interesado ako dun sa mga naririnig kong tunog, eh. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin yun? Una muna pala, ano nga ulit yung pamagat nitong tinugtog mo?
Yes, so, ito ay Sinulog ang Minuna, no? Na mula sa Maguindanao.
Ano ba ibig sabihin ng sinulog? Sinulog ang Minuna. Ano ba ibig sabihin ng?
Hindi masyadong sa mga ano, hindi naman nababanggit kung anong ibig sabihin, pero para sa Maguindanao, yung sinulog ay na minsan nalilito yung mga tao kasi hindi mo may sinulog din sa Cebu, no?
Oo.
Pero wala namang nakikita ng relasyon dun sa dalawa, sa ngayon, no, at least. Pero ang sinulog para sa Maguindanao, yung pyesa na to, ay ito yung malungkot na pyesa, no? So sa Maguindanao, ay merong ilang natawag na lang parang rhythmic moves, pero mas ethnomusicology na ito, no, na term. Pero sa Maguindanao, meron silang pyesa, no, na tatawag na duyog, no, o sirong, tapos sinulog. Ito yung sinulog amino na nga, so ito yung mas lumang sinulog. Ito yung mabagal, no, so ito yung pang malungkot na pyesa. Mas maganda actually ito na mas mabagal pa ng konti, medyo napapilis ko ito ng konti. Tsaka ang maganda rito kung gagamitin mo yung lumang mga gongs, so yung malalaking gong talaga. Kasi mas malamig sa tenga, no? Pero masarap talaga ang pakinggan, no? So ito yung
Paring Reg. Ang napapansin ko, para siyang may tunog ng tubig, yung bang ripple ng o kaya ano coming eh, no? Yung kung ikukumpara mo sa ibang musical instrument na ano, pero pag tinipa na ng yung tinipa mo na yung ano, yung ano ba tawag doon sa mga kalikit na yon, ha?
Yan ang kulintang mismo, yung gong, yung walong gong.
May parang effect ng ano, ng tubig.
Oh, actually, yun nga sabi ng aking guro at teacher, no, si Ma'am Aga Batokan, parang isa rin yon sa hangad mo na magawa. No? Parang nagpo-flow lang, no? na tubig.
Slowly.
So, yung ripple effect. Oo, so, parang ganun yung idea. In fact, sa pyesa ng kulintang na Maguindanao, no, ay wala talagang pause, no, di ba? Parang minsan mga pyesa, merong parang pause, no, tapos tsaka tugtog ulit, no? Dito ay wala talagang patlang, no? So once na simula na, halimbawa yung 1, 2, 3, 4, yung pinaka-basic, no? Once tumugtog na, wala nang tinturo yun, no? So parang dapat nagpo-flow na siya, no? So gumaganon-ganon na yung tunog niya hanggang sa mag-e-end, no? May specific yan na tunog, no, para sa simula, tapos yung mismong melody, no, yung pinaka-gitna, katawan ng pyesa, tapos may specific din mismo na hinto, no? So bakit mayroong ganito rin? Well, isa, tinutugtog talaga ito hindi bilang isang solo instrument, no? So ito ay ensemble, no? So parang may kasama siyang ibang mga instrument, no? So lima kayo, at pagdating sa ending, no, sabay-sabay nga kayo mag-e-end. Actually, dun sa, hindi dito sa piyasa to, siguro mas dun sa mas mabibilis sa piyasa, dun sa mas kasiyahan, meron pa yan na katuwaan kung saan susubukan na linlangin actually nung parang sa jamming phase, nalilinlangin nung kulintang player, no, na kunyari mag-end na pero hindi pa pala. No? So kumbaga, kailangan lahat kayo magagaling para lahat kayo sabay-sabay na na mag-end. No? So parang dito ay pagalingan, no, ay kasama na rin yung katuwaan. At
ibig sabihin, paring Reg, parang nag-uusap.
Oo, nag-uusap talaga ang mga yan. No? So, nag-uusap, sa pag-uusap, di ba, tayo, parang may mga joke time din. So, dito, pinaka-joke, in a way, no, parang katuwaan, ay susubukan, no, na kaya mo ba, no, malaman na mag-end na ako. Pero alam nila, no, may specific na ending. Pero pwede mo pa rin paglaruan ng konti na kunyari mag-end, pero hindi pa pala, no, pwede pagbiglang huminto, halimbawa, hindi ba ka, no, sa parang, ingan, no, yun yung magiging katuwaan, no. At isa pa, dagdag dito, ay kasama rin talaga yung audience dito, na hindi actually palakpak, no, ang ginagamit. At narinig ko na ganun din sa Tausug, no, sabi ni Tita Ligaya, I mean, Bangsa Fernando, sabi niya, hindi palakpak ang ginagamit, sigawan talaga, no. So, kumbaga, para ma-appreciate, no, yung sayaw at tugtog para sa Tausug, no, at dito sa Maguindanao, ay talagang makita mo na sumisigaw, no, yung mga tao pag natutuwa dun sa iyong ginagawa, no. So, hindi palakpak, no, mas masigaw, no. So, parang interesting din itong mabanggit.
Sa ibig sabihin, meron talagang ano, audience participation.
Meron, no? Pero isang parang interesting din dito ay yung may audience participation. So iniisip mo na parang, oh, so nagpe-perform, no, yung tumutugtog. Pero ang performance nito, at least ayon kay Ma'am Aga, no, sa traditional na pag-perform nito, hindi ka talaga technically nagpe-perform na parang rockstar, no, na parang ini-engage yung audience.
Oo,
nasa loob ang pagtugtog nito, no? So parang para ka lang tumutugtog na wala, no? So yung pati yung kulintang actually hindi mo tinitignan, no? So parang nakatingin ka sa kawalan, no? Tumutugtog ka para sa sarili mo, no? So parang ganun yung, pero ang maging effect nun ay nakafocus ka na yun, ano, i-enjoy lang yung tugtog. Pero yung mga tao nag-enjoy din dahil doon, no? So parang may ganung dynamics, no?
In other words, yung mangungulintang ba tawag doon o tumutugtog?
Nagpapalintang, oo.
Oo. Pumapaloob siya doon sa kabuuang daloy. Mm-hmm. No, yung pagtugtog mismo plus yung umaakma din siya doon sa tugon ng audience. Tama ba? Sabi mo kasi parang naki-carried away siya o bumabagay, tumutugma doon sa kung paano niya nare-receive yung mga stimuli mula sa audience?
Medyo iba ng konti. Hindi mo mapapansin. No? Kasi yung pagtugtog niya, parang internal. No? Parang siyang naka-zen mode na. Hindi...
Meditative.
Parang nakaganon na. Hindi parang rockstar na talagang uudyokin yung audience. Halimbawa, kay titig sa audience. No? Actually, bawal tumingin sa audience. No? Mm-hmm. So parang nasa kawalan lang, internal ang pagtugtog. No? Pero nararamdaman din ito ng audience. So ito yung traditional. Pero ngayon, medyo, makikita rin natin ito. Halimbawa, kahit sa YouTube, makita mo yung mga younger generation, medyo iba rin yung dynamics, no? Talagang minsan, inuudyok talaga, no? At nakikipag pag-interact doon sa audience. So parang meron ding pagbabago.
Parang gusto kong dugtungan yung meditative aspect na yun ng pagtugtog ng kulintang. Kasi sa mga Maranao, meron ding ganyan, pero pag naman sila ay nag-hobby ng kanilang mga langkit, ng kanilang mga, anong tawag nun?
Yung kanilang
malong. Yeah. Oo. At ang sabi pa ng mga Maranao weavers na kausap ko, kapag nagagalit ka o ikaw ay natutuwa, hindi ka pwedeng mag-hobby. Dapat talaga panatag na panatag yung kalooban mo. Hindi ka masayang-masaya, hindi ka rin malungkot na malungkot, at hindi ka rin naman talaga nagagalit. So in other words, parang ina-approximate mo yung isang attribute ng tubig na talagang nagmadaloy lang siya ng napakapayapa kahit saan, di ba? Lumalagos-lagos kung saan-saan mang malalagusan. At ganun din yung parang nakikita ko dito sa sinasabi mo nga merong meditative aspect itong pagtugtog ng kulintang.
Oh, so parang ganun nga, no? Although yung tugtog ko, hindi masyadong halata ito. dahil syempre kailangan sobrang tagal na. Although, yun nga, no? Tsaka medyo conscious ako eh, dahil alam ko,
video tayo. Performance na yun. Pero siguro kung nasa app pero, ng ritual, mas ganun.
Mas ano, pero more or less, no? Parang ganun, no? Na internal talaga siya, no? Yun nga, parang tulad ng binanggit mo, no? Parang umaagos lang talaga, dumadaloy lang, basically. So, malalim actually yung pagtugtog nito.
Gusto ko kasi itong maiugnay doon sa kanila mismong kultura, no? Kalinangan. Kasi pinag-usapan nga natin ting kalinangang bayan. At ang kultura ay talagang heavily influenced by geography, yung kanila mismong kapaligiran. Lagi ko naririnig doon sa mga informants ko, kasi ito nga yung naging aking pananaliksik, ano? Yung mga lumad sa loob ng barm, yung binubong barm ngayon. Sabi nila, iba po kami sa mga Moro, bagaman tinuturing namin silang mga kapatid kasi sila nga ay mga mamamayan ng lake o ng katubigan. And then kami po kasi yung nasa bundok, nandoon sa upstream. So parang gano'n naman sa atin, ano, riverine communities, upstream, downstream. So may isang pare na nagsabi, tumawag sa aking atensyon, sabi niya, kahit sa sayaw, magkaiba sila. Pag na sumayaw ang isang Maguindanao, no, mga Muslim group, Tausug o ano paman, Maranao, nasa lake din yan eh, sobrang banayad, parang mga isda. Banayad na banayad, pati mga kilos. Eh kasi talagang yung lawa, ito yung kanilang world, nag-define ng kanilang worldview. Pag ang mga manobo, kasi yung mga manobo, ito yung counterpart, sila yung mga upstream people. Ang sumayaw, nung sayaw, nung mga Maguindanaon, may ano na, mas parang matigas. Ganun. So parang nakita ko rin kasi yung ganung aspect dun sa ano no sa Cordillera, mas yung ruggedness ng terrain makikita mo rin sa ano eh galaw ng kanilang mga katawan, indayog ng kanilang mga ano. So, yun yung pwede nating isang makita dito, no? Dahil sinasabi nga natin mas malaganap ito sa Muslim groups kasi sila naman talaga yung nakatunghay sa tubig sa karagatan. No? At nabanggit mo nga kanina yung pagkakaiba ng mga gong sa Cordillera, mas na-influensyahan sila ng Vietnam o kaya sa Taiwan, dito sa atin sa Katimugan, yung Indonesia, Malaysia, no? Oo. So makikita natin talaga yung napakalaking sabihin na nating factor siguro ng kung geography ang pag-uusapan, yung karagatan, no? Yung katubigan dito sa aesthetics, sa ano ng kulintang, sa ilang elemento ng kulintang. 'Yon.
Bakit ko na rin yung sinasabi kanina yung sa Malaysia, naalala ko. Meron daw nang nag-feel ko dati yung anthropology ay yung ibang mga tumutugtog actually sa Malaysia ay nanggagaling din sa ano sa Mindanao. So Mindanao at Iran noon ay mga na-invite din actually na tumugtog daw sa mga kasalan tabi ng nandoon. So para makita na yun nga no yung geography na binabanggit din natin at yung yes. yung musika no ay parang yung dati naman kasi, di ba, yung area na yan ay isang geographic area talaga, no? Bago siguro maging Pilipinas yan, tayo, no? Ay talaga magkasama naman yung Southeast Asia sa baba na yan, no? Di ba? Parang tuloy lang yun, no? Di ba, nabanggit nga nila dati, di ba? Yung tubig talaga ay parang nag-uugnay, no? So,
tama.
Parang diretso lang yan.
Sabi nga sa isang libro, Porous Borders. So yung kabuuan talaga natin, I mean yung cultural affinity natin sa iba nating mga kapitbansa dito sa Timog Silang Asya ay litaw na litaw sa iba't ibang motif, cultural motif. Mula sa hobby hanggang, eto na nga, no? Hanggang dito sa mga instrumento at sa pagtugtog na rin. Oo, mas yun nga, no? Talagang nakikita natin dito yung fluidity. Ika nga. Fluidity na meron ding pwede nating tingnan na rin na meron din siyang aspeto ng inclusivity. Sinabanggit mo kanina, importante na, o hindi ma-importante, pero nagkakaroon talaga ng audience participation sa proseso ng pagtugtog. Oh. At mismong palakpak ba o pagsigaw?
Pagsigaw, actually, mas pagsigaw sila.
Pagsigaw ng audience ay isang bagay na makikita nating bahagi ng performance.
Oh, na parang hindi hiwalay actually, na parang meron talagang stage para sa performer, no, may ano. So, parang nakapaikot actually, no. So talagang mas interactive in a way, no. Yung ugnayan, no, ay pagkalapit, no. Nalala ko dati, may performance, tapos parang nasabi, o kaya, di ba, sa ibang mga palabas, no, parang nasabi na yun nga, no, bawal pumalakpak, no, kaya pumalakpak lamang sa dulo ng performance. So parang may mga ganong mga chatter minsan, no, na parang bawal mag-ingay, no. So dito, no, imata natin na yung audience ay bahagi din, no, ng mismong quote-unquote performance, hindi nga talaga minsan performance, eh, no, dahil pag tingnan mo nga, isa tong okasyon para magsalo-salo, no, at may tumutugtog at may sumasayaw o kaya ay merong ingan nung nanonood at sumisigaw bilang pag-appreciate, no, nung kabuang nangyayari nung event mismo.
In other words, mga ka-folklore, makikita po natin talaga dito yung pagiging organic, no, yung pagiging likas ng ugnayan, lalong-lalo na ng audience at saka ng performer. Naalala ko nga, eh, minsan sinabi sa akin ng isang Teduray informant, no? Nung pag nag-chant sila ng epic, hindi pwedeng wala talagang audience. Kasi yung audience ang nagbibigay ng parang mga stimuli at ilang mga cues kung paano mapapanuto yung gunita, yung memory, no? Yung gunita nung chanter. So parang hindi talaga siya pine-perform ng parang yung kagaya na sinasabi natin sa ano na may proscenium, 'di ba? Sa western performance, malinaw yung hangganan ng audience at saka ng performer. Oo. So, yun nga, kaya sinasabing bawal pumalakpak, bawal ano, ganyan-ganyan, kasi hindi dapat talaga nai-interrupt yung daloy ng performance. Pero sa performance ng Kalinangang Bayan, pwede nating hiramin yung term na ginamit ni Doc Apo, dulang bayan, no? Dulang bayan, ibig sabihin ito yung pagtatanghal na kasama mo ang audience mo, ang bayan, talagang hindi pwedeng, hindi sila, talagang mahalaga yung role nila bilang kadayalog o kausap.
So, bahagi talaga sila.
Bahagi talaga sila.
No, kasi hindi nga talaga performance, no? Bagamat sasabi ng dula, o baka nga sa dulang bayan, ay kasama talaga, no? Yung mga nasa paligid, no? Hindi mo lang sila titingnan bilang mga tagapanood, no? Kundi sila nga ay bahagi, no? Nung nagaganap sa oras na yon, no? So, pwede nga siguro tingnan na ganun.
At ang gusto pa nating isama ito, kasi nabanggit mo kanina, ginagamit din talaga itong pagtugtog ng kulintang sa proseso ng pagpapagaling o ritual ng pagpapagaling.
Oo, meron.
Kasi itong sa epic chanting din ng mga Tedura, ay sinasabi nila, hanggat hindi sumasapi si unggak, ito yung espiritu ng salita, hindi pwedeng, espiritu ng storytelling, hindi pwedeng makapag-chant yung chanter o minenaro. Ibig sabihin, no? Ito talaga ay hindi lang performance sa para lang sa mga tao. Meron talaga itong mas malalim na layon. At iyon ay yun ngang pakikipag-usap din ito sa ating mga ninuno. Si Unggak, by the way, ay pinaniniwalaan na espiritu ng pagkukwento ng mga Teduray na di umano ay ninuno din nila. So gusto ko lang i-connect ito doon sa sinasabi nga na dialogic na katangian nitong pagtugtog ng kulintang, hindi lang talaga tao ang kinakausap. No? Nakikipag-usap din talaga sa mga espiritu.
Oh, ginagamit actually, no, yung musika at instrumento para maging tulay o daan para makausap ang mga ninuno. So so is na siyang magpapagaling halimbawa, no, sa para sa kapag-ipad.
Yes.
Kahit sa ibang instrumento ng Maguindanao, halimbawa, ay meron din ito, no, sa halimbawa pagtugtog ng kachapi, no, ay meron ding pagtugtog na magpapaalam actually, no, sa mga nasa paligid, no, na nakikita o hindi nakikita, para kung sakaling magkamali, no, ay pagpaumanhin na, no. So parang hindi lang, no, magandang nabanggit ni Manning Jane, no, na yung pagtugtog, iniisip natin yung audience natin ay yung taong nasa harap, no, pero hindi lang, no, kasi iba't ibang nilalang, no, ay paaring makarinig at maging bahagi, no, ng pagtugtog. In fact, nga kaya yung isang pyesa na Tagunggo, no, ay di ko tugtog din kasi naalala ko yung isa sa mga kwento ng aking guro, no, na may isang beses na tinugtog na ito at merong nag-trance, no, dahil nga parang ang paliwanag, no, ay tinawag mo yung ninuno doon sa pagtugtog na yun, dumating, no. So
wow.
so parang nais ko, okay, so inga, may mga piyasa rin talaga na baka mas magandang hayaan na yung mga nakakaintindi na lang ang magtugtog nito, no. So iniiwasan ko yung pagtugtog ng isang piyasa doon dahil nga ingan, tinugtog yun. So parang, di ba, parang hindi lang tayo ang nakikinig dahil meron pang ibang nilalang nasa paligid natin. So ganito yung konteksto ng pagtugtog, no, na kanina sinasabi lang natin na may hiwalayang audience, no, doon sa performance, no. May idadagdag pa tayo dito sa pagtugtog natin dito, no, ay pwedeng hindi lang yung nila, yung performance ng tumutugtog at yung audience na nakikita natin sa West, no, kundi meron pang ibang nilalang na maaring kasama natin dito sa kaganapan, no. So ingat, either pagpapagaling or may iba pa, malay mo, sa kasiyahan pwede rin man.
Mga ka-folklore, hindi po namin kayo tinatakot, ha? Para lang po yung pag nagkulintang ka, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ano, yung pala, bigla-bigla, ayan na, tumarating na si Ninuno X.
Parang hindi sila matakot. Hindi lang man ito tungkol sa pagtugtog, no, na meron din. Kasi kahit naman sa atin, di ba, yung inuman, no? Tagay, no? Ako hindi ako manginom pero narinig ko to, no? No, parang alay, no, di ba, ilalagay sa takip, no, tas iaalay, no. So kumbaga hindi naman ito bago para lang hindi sila matakot. Naku, baka sa pagtugtog na ay merong nga dumating, no? Hindi naman, no? In fact, ito nga yung punto ng Tabi-Tabi Folklore Radio. Parang kahit naglalakad tayo, nag-assume tayo na hindi lang tayo ang nandito. No? Nasa tingin ko ay mahalaga rin na maging bahagi, no? Kaya nga dapat natin ingatan na nabawa ang kalikasan, no? At ang kapaligiran dahil hindi lang yung tayo na nakikita natin ang posibleng nandito, no? Kundi kasama na rin, no? Ang ating mga espiritu, no? Ng kalikasan, nabawa.
Yan. Sa 3 minuto pong natitira sa segment na ito, may tanong tayo kay Sir Reg. Ikaw ba na-experience mo na merong gustong sumapi sa'yo habang tumutugtog ka ng kulintang?
Siguro ang pinakamalapit ay ina-imagine ko na sinasapian ako ng mga magagaling tumugtog, no? Umaasa ko na sumapi sila sa akin. At actually, merong mga times talaga na hindi naman talagang trance, no? Kung hindi, parang napapatagal, no? Halimbawa, magpa-practice ako, inisip ko na 10 minutes lang, no? Dati to, no? Ngayon ay talagang busy na. Magugulat ako na 2 oras na pala, no? Isang pyesa lang itinutugtog ko, no? Nawala na ako sa ano. Pagtingin ko sa oras, oh, 2 oras na pala ako, no? Na isang pyesa lang yung ginagawa ko, no? So parang yun nga, no? Yung sasabi natin kanina na daloy, no? Ay pag nandun ka na, parang iba sasabi na sa Ingles, no? Into the zone na, no? O kaya ay nag-zen mode ka na, no? Ay medyo may similarity rin naman kapag tumugtog ka na at yun nga, no? Yung loob, no? Natawag natin, no? Na, nandun na, no? Ay minsan, yun nga, no? So pwede ko sabihin na nasapian na ako ng musika, no? Sa pagsaling ng musika, no? Kasi nagulat ako na, yun nga, no? Sa inis ko 10 minutes lang kasi ang ano ko talaga dati, 10 minutes every day, no? Ay marami ang malaking matutulong, no? Pero minsan, ay nagugulat na lang na parang napapatagal ka na pala, no? Kasi nga, sinapian ako ng musika. So siguro yun na lang sapi na ano, no? Ayokong, di naman ako kasi yun sa sabi lang may third eye kung ano man, no? Pero naniniwala ako sa sapian ako ng musika, no?
Okay. So ganun na lang muna ngayon kasi mahirap na. Oo, ayan mga ka-folklore, ha? Nakita natin at narinig natin, napaka-spiritual pala itong pagtugtog ng kulintang. So hindi lang natin inaaliw ang ating audience, no, may higit na mataas na purpose. Alayan ito sa traditional na lipunan ng mga Maguindanaon at ng mga Tausug o ng mga Maranao at iba pa natin mga Muslim brothers, no? Ito ay isa ring ika nga ay pakikipag-usap o dialogo dun sa mga ninuno natin o kaya dun sa mga sabihin na nating nakilang lumikha na nakakaalam ng kung ano ba ang dapat nating gawin sa oras lalo na ng mga panganib. So, mga ka-folklore, magbabalik po kami para sa ilan pang mga tugtugan. Siyempre, mula kay Paring Reg, no? Papatikimin pa niya ulit, lulubos-lubusin na natin Paring Reg. At pagkatapos po nito, may bayad na po yung pagtugtog ni Paring Reg. Okay, so muli, sapagkat lahat ng bagay, Folklore. Eh, sa DZUP,
kasali ka.
Tabi-tabi Folklore Radio.
Folklore muli, nagbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio sa paksang
kulintang himig ng mga gong sa katimugan.
Ayan, na kanina narinig po natin, hindi lamang po ito himig para po sa ating mga audience, kundi himig din po ito ng pakikipag-usap sa atin pong mga ninuno. Ayan. Speaking of ninuno, so ibig sabihin ito ay pamana talaga, 'di ba? Paring Reg. So kung pamana ito, ito ay pinapasa, no? Paano ba ito ipinapasa?
Sige. Since binabanggit natin pinapasa, no, gusto ko muna pasalamatan yung mga nagbigay sa akin pagkakataon para ako ay mapasahan at magpasa rin.
Galing.
Oo. Kasi actually, yung unang naging dahilan kung bakit siguro ako naging interested sa kalintang ay dahil yung kapatid ko ay mahilig sa yung folk rock and country dati. So narinig ko yung himig ng Timog Cotabato, no, ng asin. So narinig ko yung palintang doon. Sabi ko, interesting tunog na to. So naging nagkaroon akong hilig doon kay Joey Ayala, no? Tapos eventually, ay, siguro yung isang malaking pasasalamat ko ay nabigyan akong pagkakataon na pumukpok, no, ng kulintang na parang mas subukan man lang, no, mula sa Kolehiyo ng Arte at Literatura actually, no, kay Professor Edro Abraham ng Contragapi. Oo, no, so doon ako unang nakasubok na tumugtog ng kulintang at eventually nga ay natunan ko yung traditional na musika na maganda na mula kay Ma'am Aga Mayo Botohan, no?
Buhay so, pa naman ang Contragapi, ano?
Oo, nandiyan pa. Buhay pa. Bagamat si Sir Edro nga ay nagretiro, no? Pero nandiyan pa rin naman, no? Meron pa rin mga... At minsan-minsan, alam ko, sumasama pa rin naman siya.
Para sa mga Gen Z at Gen Z natin, millennial na audience.
Gen Z na yata na yun.
Gen Z. Ay kontemporanyong gamelang Pilipino. Oo, ito po ay tinatag ni...
Professor Edro Abraham.
Na po, retirado ng profesor ng Department of Art Studies ng UP Diliman. Pero kasalukuyan pa rin talagang nagpe-perform, no, yung Contragapi. So gamelan is the ensemble. Tama ba?
Oo, sa Indonesia, halimbawa, yung term nila for yung kanilang orchestra na gong orchestra. So parang inangkop, no? Para sa Contragapi ay gumamit. So parang yun yung naging inspirasyon at ginamit naman yung iba-ibang mga instrumento sa kabuuan ng Pilipinas na may mula sa north hanggang south, no? Mula Hilaga hanggang Katimugan.
Okay.
So kaya dun din ako nagkaroon ng chance na makita yung maraming mga instrumento kahit yung sa gamsa, gamhan, hanggang sa kulintang at agong nga, no? Bago ako natuto ng traditional musika ng Pagindanao.
Okay, mga ka-folklore, ang termino po sa Mindanao ng pamana ay pusaka. Hindi po aso, ha? Pusaka. Hindi. Pusaka, F-U-S-A-K-A sa mga Teduray, pero sa mga Muslim Magindanawon, P-U-S-A-K-A. So speaking of pagpapasa o pamana, so ibig sabihin talaga ito po ay hindi nananatili sa isang henerasyon lang. Talagang ito po ay inihahabilin at itinatawid across through time, no? So paring Reg, paano ba ito nangyayari? Paano yung, sa iyo kasi parang nakuha mo ito sa mula doon sa academe na eh, no? At siyempre yung interest mo doon sa folk music, Joey Ayala, yung alam naman natin si Joey Ayala, yung isa sa mga pinakatagapagpalaganap ng mga katutubong tunog at awit. Okay, so sa lipo ng Magindanaon o iba pang lipo ng nagtataglay ng ganitong tradisyon, paano ito ipinapasa?
So ito ay pinapasa, tinatawag natin oral tradition nga, walang pyesa na nakasulat, no, bagamat ngayon ay merong ginawa nga para sa mga nasa akademya, no? Pero talaga ang traditional na pagtugtog nito, pag-aral, no, ay mula doon sa pakikinig, no, panonood, mula doon sa binabanggit nating mga para mga kaganapan, halimbawa doon sa mga kasalan. So naririnig mo to, tapos gagawin ng idea, pero tinuturo, no, ng pwedeng sa mula sa kamag-anak mismo, nanay, tatay, tito, tita, minsan mga pinsan, no, sila mismo. So doon tutugtugin, no? So mayroong magtuturo minsan ng panahawakan, minsan ay ginagaya lang daw talaga, no, yung tunog, tapos eventually, no, ay matututunan, no. So parang yan, no, oral tradition talaga, kaya napakahalaga, no, na merong magtutuloy, no, parang Well, unfortunately, marami na rin mga hindi naging interested dito, no? Dahil nga nagbabago ang panahon, no? Pero masaya pa rin naman na meron pa rin mga nagpapatuloy, meron akong ilang mga kalala nga na magnanawan na talagang nutuloy nila yung tradisyon ng kanilang pamilya. Halimbawa, yung Kalanduyan family, no? Isa sa guro ko naman sa Quiapi, no? Ay yung family nila talagang buhay pa rin, no, yung tradisyon ng pagtugtog ng kulintangan. So mula doon, no, ay talagang na ipagpapatuloy, na ipapasa, no, tumutugtog pa rin sa mga okasyon. So makita pa rin natin ito. Ganun din, no, meron ding ilan na inga makita na nasa academy, alam mo, sa college of music natin, no, ay meron naturo din ng kulintang. At kahit sa labas ng bansa, actually yung mga PhilAm, no, alam mo, sa San Francisco, no, LA, no, ay merong mga natuto ng kulintang, no, mula kila Professor Kadar, no, at Kalanduyan, no, kung saan natutunan nila ang kulintang, no, orally din. So ito yung mga paraan kung saan natutunan, no, natututunan. Pero traditionally nga, ito ay oral tradition talaga, no, sabihin ay hindi nakasulat, no. Kailangan talagang makita, no? So kumbaga sa atin ay face to face, no? Ayan, no? Kailangan doon may pasa.
Ayan, mga ka-folklore, nabigyang diin yung pagiging oral nito. So yung orality. Meron akong binabasa ngayon tungkol doon sa orality, eh. At ito ay kadalasang iniuugnay sa spirituality. Hindi po ito yung spiritual na simba ka ng simba or ano, pero ito yung parang pagiging sensitibo mo sa iyong paligid at yun nga, no, yung nabanggit natin kanina, kung paano mo dinadama ang lahat ng hindi lang tao. Kung hindi yung, tawagin nga natin ay yung kalikasan, yung pagpapahalaga mo sa lahat ng nilikha. Naalala ko parati yung tinatawag na, yung naririnig natin ngayon sa diskurso ngayon sa ano, integrity of creation. Parang gano'n, no? So lahat ay mahalaga, lahat ay pinapahalagahan. So meron talagang tulay na nag-uugnay sa oralidad at saka sa spiritualidad. Eh. Napansin ko yun, paring Reg, eh. Kasi pag ikaw ay nagsasalita o nakikipag-usap, unlike dun sa nagsusulat, kinakailangan talaga gumagana lahat ng senses mo, eh. Especially yung puso. Yung pagdama, no? Hindi mo lang ito yung tipong yung senses na panlasa, pang-amoy, pang-ano, pero yung ito nga, no, yung nanggagaling talaga dito sa puso natin. Kailangan mong magbukas ng loob. Ang isang bata na natututo mula doon sa tradisyon nila, hindi yan simpleng bata lang. Sabi nga ng mga nakausap ko sa community, no, para silang may gift or gifted. Parang meron silang concept na inanoint na yan ng spirit. Parang gano'n yung meron silang ganyan. Siguro nga dahil meron siyang kakaibang ibang ano, no, ibang talent. Sabi na nating talent 'yan na parati siyang kasakasama, halimbawa healer, no. Kasakasama siya ng kanyang lolo o kaya lola na nanggagamot o chanter. Bata pa lang siya, lagi na siyang nakakarinig ng mga chant at talagang pinapakinggan niya. So, merong pag-uugnay, hindi lamang ito yung simpleng, di ba, pag naalala mo yung si Bien, yung anak namin, tinuturuan mo ng kulintang, di ba? Ilang bang beses, ilang sessions ba yon? Tinuro mo naman sa kanya, di ba?
Oo. Yung tinugtog ka kanina, actually, yung sinulog kamino na, yung naalala ko, tinuro ko sa kanya.
Oo. Kaya lang, hindi na sustain, eh. So napaka-importante dito ng sustainability at masusustain lang 'yan kung nandoon ka sa community, no? So yung orality, may kaugnayan talaga 'yan sa community. Okay? At iyan ang nagpapatingkad nung kung tawagin natin spirituality kasi yung communion, ika nga, no? May kakaibang ano 'yun, eh, yung dinadama, no? May sensitivity na umiiral sa iyo. At kinakapamulahat, eh, na nandoon sa isang lugar, no? Hindi lang siya talaga physical space. So, yan ay very, and I quote, no? Sabi nga nila yung daw space ng mga indigenous peoples, yung mga traditional societies ay spiritual space. Hindi lang sila yung iniisip natin na lugar na may mall, merong ano, etc. Spiritual space, which means mas intimate yung relationship. Yun.
Kaya challenging din, no? Kapag yun nga, no? Yung areas, no, na kanilang tinitiran, no, ay either kailangan nilang umalis, no, or nga, no, nagkaka-problema, no, para mantili dito. So, kasama rin yung tradisyon, no, na maaring maapektuhan, no, yung pamana na binabanggit natin, no, ay, yun nga, no, parang yung holistic, no, na approach dito sa pamana, no, ay kailangan tingnan lahat, no, hindi mo siya titingnan na paano ba matututo, no? Eh, di yan, record mo, tapos pagawa mo sa kanya, no? So, parang hindi siya ganun, no? Medyo kailangan, no, yung pabuuan na pagdama, halimbawa, no? So, kailangan pa ba to, no? So, is it to sa challenge kasi sa pamana, no? Eh, meron namang ano, no? Meron namang Spotify na, no? O kaya ay wala kaming oras, no, para matutunan to. Kasi yung pagtugtog, no, ay hindi lang siya kailang isang araw matutunan na. Kailangan ng oras, no? At kailangan mo ng pag- interest, no? Or yun nga, no, yung binabanggit ng pagdama, no? Gusto mo pa bang madama to, no? Kasi kung medyo iba na, no, yung nadarama mo, iba na rin, no, yung paligid na nalakihan mo, eh nagiging challenging talaga, no, para sa pamana, no, na binabanggit natin. Paano ipapasa, no? Kung hindi interested ang iba, no, ay talaga magiging challenge ang pagpapasa ng isang pamana.
At gusto ko rin iugnay dun sa yung interest. Yun nga, yung lugar. Kasi kung wala naman talagang isang lugar na nagre-require, o hindi naman nagre-require, yung nagpaparamdam sa iyo na kailangan ito, mawawala at mawawala eh. Okay? At yan yung ika nga parang nilulunduan ng ating usapin ng pamana. Lagi at lagi talagang may kinalaman dito yung ating kalupaan. So, kung ang ating kapaligiran, no, ay talagang wala na talaga yung naalala ko yung binabasa ko yung generating energies ni Paring Bert Alejo. Ito ay may kinalaman sa pag set up, no, nung yung proyektong
geothermal.
So may displacement na nangyari doon sa mga tao. Yung mga tao ngayon ay hindi nila alam, para silang sinabugan ng bomba sa Hiroshima, ganun din yung epekto. Parang naligaw sila, no? At may isang paraan kung paanong nanumbalik yung kanilang gunita. Naibenta na nila lahat ng mga kagamitan nila. Ito, kinakwento to ni Paring Bert. May nagpahiram ng agung. At mula dun sa agung na yon, okay, nagsimulang sumayaw yung matanda. At nang sumayaw ang matanda, yung iba nagsisunuran din. So, nagkaroon ng parang spark. Alam mo yon, yung may enerhiya, may kakaibang enerhiya, no? Na na-generate mula dun sa instrumento na yon ng agung. Okay? So, hindi lang ito talaga gamit o kagamitan, no? Kung tawagin natin, heirloom, pinapasa, kung ano-ano. Pero ang pinag-uugnay-ugnay nito yung diwa. Diba? At yung damdami na nakapaloob dun sa diwa. So, yung spirit ng community, kasi dinisplay sila, so kahit na sila, na para silang na-disorient, na nung balik, sa pamamagitan lang ng instrumento na yun, ng agung na yun. So, napaka-powerful ng bisa. No? Muli, kailangan ito rin mga ganitong usapin ay pinapaisip din tayo, no? Pinapamalay din sa atin yung kahalagahan ng ugnayan, yung kahalagahan ng ating kapaligiran, yung kahalagahan ng mga bahagi ng kapaligiran na yan na nalikha natin para sa bilang adaptasyon sa kapaligiran na yan. Kasi pwede natin, kung anthropologist ka, artifact na lang yung kulintang o kaya yung agong. Pero sa mga komunidad, lalong-lalo sa mga komunidad na talagang longing para sa kanilang mga lupaing ninuno, yan ay kolektibong gunita, yan ay kanila mismong diwa. Yun.
So, pero yun yan, no? Parang ang magiging tanong siguro natin dito, so, So, meron ba no, yung binabanggit kanina dito na pagpapayaman ng pamanang kultural at katubong yaman tungo sa mas maliwanag na kanabukasan para sa bagong Pilipinas? So, meron ba tong parang ano ba, halaga no, sa kulturang Pilipinas? Eh kung hindi ka naman halimbawa Maguindanao o kaya hindi ka naman Yakan no, or sabihin na Tiboli no, na Kukultande, no? Meron nga kaya itong halaga pa para sa atin. Sa akin, tingin ko ay meron no, bilang bahagi ng kultura Pilipino dahil nga no, yung diversidad no, ng yaman natin. Tandaan natin na ito ay bago pa dumating mga Kastila, no, ito yung mga sinasabi natin na sinasabi nila na binigyan tayo ng kultura. Bago pa dumating mga Kastila, no, ay nandito na itong ating pamana na tatawag, no, yung mga kulintang, mga gong na to, no? Yung musika, no, ay isa lamang, no, sa mga tanda no, no, meron na tayong kabihas na, no, kabihasaan, no, kabihas na, kalinangan, kalinang, no, nilinang na ng ating mga ninuno ang mga musika na to, no. So parang at yung musika na to ay hindi lang basta musika, no, kasi yung mismong itsura, yung disenyo, yung paggawa nito, no, ay bahagi rin ng ating kalinangan at yaman. So parang tingin ko ay maganda rin no, na mapanatili pa rin at maituloy no ang musika no na binabanggit natin, no, musika ni ba ng kulintangan o ng gong, dahil ito ay bahagi ng ating yaman bilang isang lahing no, lahing Pilipino, no. Ito ay para sa akin, no. Sa para sa iba maran din ay mahalaga pa rin ito, no, sa panahon ngayon.
Yes. Kaya po tayo naririto ngayon mga ka-folklore at pinag-uusapan natin to. Ibig sabihin po, talagang mahalaga pa rin. Although, meron nga isang napakalaking hamon na ating hinaharap. At iyan nga po ay ang hamon ng paglimot at ng pagkaligaw. Dahil nga sabi nga sa awit ni Joey Ayala, tayo ay naliligaw sa kung saan-saan. Kaya nga, ang nagpapaalala sa atin ay ang ating mga ninuno. So, pag sinabi nating pamana, kailangan lagi nating isipin, meron itong pinagmulan. Meron itong puunan. So, muli, pinababalik po tayo ng kulintang ng isang pamana dito sa ating pinagmulan. No? Mula himig ng mga gong sa katimugan, ano ang hinihimig sa atin ngayon? Parang sinasabing, tara na, uwi na tayo. Iyan yung mensahe po sa atin ngayon. Tara na, lingunin natin yung ating pinagmulan o unan. Maring Reg, meron ka ba bang gustong sabihin?
So ingat, no, yung nakaraan ay mahalagang bahagi rin no, ng kasalukuyan at ito rin ay maaaring magdala sa atin para sa ating kinabukasan. No? So para magkakadugtong naman ang mga to. No? So yung musika no, ng nakaraan ay pwede nating gamitin para sa ating kasalukuyan at hanggang dun sa ating hinahangad no, na magandang hinahangad no, pagbukas.
So huwag niyo pong kalilimutan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa
paroroonan.
Paroroonan. Yan po ang himig ng mga gong sa katimugan. Muli, no? Maraming salamat mga ka-folklore.
Maraming salamat po.
Hanggang sa muli, sapagkat lahat ng bagay
folklore sa DZUP
Kasalika.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.